Labvakar! Ar 14. māja dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Ukrainas un Krievijas sarunas Turcijā varētu notikt ārlietu ministru līmenī. Jau no nākamā gada Latvija aizsardzības izdevumiem plāno atvēlēt 5% no iekšzemes koprodukta. Saimas komisija atbalsta vidusskolēnu iespēju atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Lai arī joprojām nav skaidras atbildes, vai Krievija šonedēļ plānotajās miera sarunās Turcijā būs pārstāvēta visaugstākajā līmenī, ukraiņi sarunām gatavojas. Un no Ukrainas plašāk stāsta Indra Sprānce.
Vairums eksperti prognozē, ka Putins tomēr personiski neieradīsies. Taču uz sarunām Turcijā varētu doties zemāka līmeņa Kremlim pietuvinātie. To, ka Krievijas delegācija kā tāda tur būs apstiprinājis arī Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs, taču arī viņš neatklāja, kas tieši valsti varētu pārstāvēt. Laikraksts Washington Post šodien ziņo, ka sarunās visticamāk no Krievijas puses patiešām piedalīsies tikai ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, Putina padomnieks Jurijs Ušakovs. Tas ir zemāks līmenis nekā to vēlas Ukraina un uz ko mudina sabiedrotie. Paklausamies Zelenska sacīto, kādu viņš iedomājas varētu būt šī te tikšanās ar Putinu.
Esmu gatavs tikties. Ar šo cilvēku esmu ticies 2019. Gada decembrī. Pilnīgi saprotu, par ko ir runa. Patiesība ir mūsu pusē. Bet uzskatu, ka mums ir jāspēr pirmais solis cilvēku labā. Un tagad jau visa pasaule to atbalsta. Pirmkārt, tas ir Ukraiņu dēļ. Bet tas ir arī jebkuras citas tautas interesēs. Visi grib izbeigt šo karu. Mēs gribam vienoties vismaz par kara izbeigšanas sākumu. Vismaz par sākumu.
Zakinčenie vinni, hočap pro počato.
Uzbrukumi turpinās gan frontē, gan valsts iekšzemē pa civilajiem objektiem. Tomēr drusku klusāks jau ir, un vakar Krīvija uzbruka tikai ar 10 šahedkaujas droniem un imitatoriem, kad mēdz būt ap 100, dažkārt pat 200 šahedu. Turklāt šajās dienās piefrontes reģionos bijuši arī ievainoti un nogalināti civiliedzīvotāji. Bet šo te samazinājumu vakar Zelenskis arī pieminēja savā preses konferencē, taču atzīmēja, ka nevar pateikt, kas ar to domāts. Krievija līdz galam tomēr klusumu neievēro, lai arī vietām patiešām ir mierīgāk. Un atgādināšu, ka sabiedrotie no pirmdienas prasīja beznosacījumu 30 dienu pamier, tātad pilnīgi klusumu visur, gan gaisā, gan debesī un uz ūdens, lai dot iespēju sākt reālas sarunas par mieru. Nu, un pretējā gadījumā solot, protams, ar bargām sankcijām tali. Krievija visu šo pilnapmēru kara gadu laikā nav mainījusi savu attieksmi pret Ukrainu un arī prasības. Tās ir gan politiskas, pieprasot, kā viņi to sauc, Zelenska režīma maiņu, denacifikāciju, krievu valodas aizsardzību, gan arī teritoriāls tā pretendē uz 4 Ukrainas apgabaliem, kas šobrīd ir daļēji okupēti, caur tur stiepjas fronts līnija, un agresoru valsts uzskata, ka tā var pretendēt pat uz to, ko tā visu šo gadu laikā nav spējusi pat iekarot. Nu, savukārt no ASV prezidenta Donalda Trumpa pārstāvja Stīva Vitkofa izteikumiem, noprotams, ka šajās sarunās pamata temati varētu būt tātad jautājums par Ukrainas teritoriju, par jau pieminētajiem apgabaliem, kas ir daļēji okupēti, otrs temats par Eiropā lielākās atomelektrostacijas statusu. Zaporižas atomelektrostacija pieder Ukrainai, bet tā šobrīd ir okupēta, un kā trešo tematu Vitkofs pieminēja Ukrainas piekļuvi ūdens ceļiem, domājams, Ukrainas dienvidos.
Vācijas varas iestādes aizturējušas 3 Ukrainas pilsoņus aizdomās par uzbrukumu kravas transportam Vācijā plānošanu. Tiek uzskatīts, ka uzbrukumi plānoti Krievijas spēcdienestu uzdevumā, turpina Rustams Šukūrovs.
Saskaņā ar Vācijas federālās prokuratūras sniegto informāciju aizturētie vīrieši plānojuši no Vācijas nosūtīt uz Ukrainu sūtījumus ar spridzekļiem, kas varētu detonēt transportēšanas laikā. Prokuratūras paziņojumā norādīts, ka ar mērķi iegūt informāciju par piegādes maršrutiem, aizdomās turētie vīrieši nosūtījuši uz Ukrainu vairākus testa sūtījumus, kuros tika ievietotas globālās pozicionēšanas sistēmas GPS izsekošanas ierīces. Saistībā ar minēto Vācijas federālā prokuratūra aizturētajiem Ukrainas pilsoņiem izvirzīja apsūdzības par citas valsts uzdevumā īstenotajām aģentūras darbībām ar mērķi veikt diversiju.
Yeah. Latvijā jau no nākamā gada aizsardzības izdevumiem plāno atvēlēt 5% no iekšzemes koprodukta. Turklāt tiks veidots arī īpašs fonds aizsardzības un drošības jomu finansēšanai. Vairāk Jāņa Kīnča ierakstā.
Ministrijām un to padotības iestādēm nākamā gada izdevumos jārod ap 150 miljoniem eiro, bet 3 gadu griezumā 450 miljoni eiro. Tos paredzēts novirzīt kā aizsardzības izdevumiem, tā arī citām valdības definētajām prioritātēm, stāsta premjere Evika Siliņa no Jaunās vienotības.
Ietaupījumu mēs novirzītu valdībai svarīgām prioritātēm, un bez drošības vēlreiz atgādinu, ka mums ir svarīgi tātad īstenot programmu finansējumu skolās un atbalstu ģimenēm.
Skaidrība par tēriņu ierobežošanas iespējām valdības vadītāji sagaida vasarā.
Visdrīzāk jau, ka jūlijas sākumā arī sagaidu rezultātu no tā, ko ministrijas pašas būs piedāvājušas arī sadarbībā ar Finanšu ministriju.
Aizsardzības un drošības pasākumu papildu finansēšanu paredz arī uz budžeta deficīta palielināšanas rēķina. Valsts kapitāla sabiedrībām savukārt uzdots pārskatīt ieņēmumu plānus turpmākajiem 3 gadiem. Viens no valsts parāda mazināšanas pasākumiem varētu būt arī līdz šim neprivatizējamu valsts kapitāla sabiedrību daļu privatizēšanu laikā līdz 2029. Gadam. Šo ideju lēmumu virzītāji pašlaik sīkāk nekomentē. Premjeri uzsvērus, ka papildu līdzekļus drošības vajadzībām valdība neplāno rast ar jauniem vai lielākiem nodokļiem. Vienlaikus līdz ar nākamā gada budžeta izstrādi aizsardzības, iekšlietu un finanšu ministrijām būs uzdevums sagatavot lēmumu par īpašu aizsardzības un drošības fonda izveidi. Tā mērķis skaidri iezīmē tos līdzekļus, kas paredzēti aizsardzībai un netikt novirzīti citiem mērķiem. Fonds arī sniegtu pilnu skaidrību par šo līdzekļu izlietošanu. Idejai atbalstu pauž arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs.
Vissvarīgākā lieta, kāpēc tas tiek darīts, lai stiprinātu mūsu valsts aizsardzības un bruņoto spēku spējas, lai stiprinātu mūsu austrumu robežu, gan tās aizsardzību, gan tās apsardzību. Saprotot politisko signālu par cipariem, ne mazāk svarīgi, bet vēl svarīgāk ir, lai šī nauda tiktu ieguldīta reālās spējās, un tas, protams, ir atbildīgo ministru uzdevums.
Lēmumi par aizsardzības izdevumu palielināšanu ir viens no uzdevumiem gatavojoties NATO samitam Hāgā. Aizsardzības ministrs Andris Prūs no progresīvajiem sola, ka šī jaunveidojumā fonda līdzekļu izlietojums būs atbildīgs un caurskatāms.
Konkrētās aktivitātes, kas ir pakārtotas arī tai skaitā NATO spēju mērķiem, gan pretgaisa aizsardzība, gan ugunsjaudzes palielināšana, kā raķešu artilērija, riteņu artilērijas iegādes, lai mēs varētu aizstāvēt katru centimetru savus zemes un mūsu cilvēkus, papildus munīcijas, ekipējumu iegādes, arī jaunākās tehnoloģijas, tāda kā dronu un preddronu sistēmas. Un šis fonds ir par šiem papildus piešķiramiem līdzekļiem atbildīgi un caurskatām, lai mūsu sabiedrība būtu informēta par to, kādā veidā mēs arī šos resursus iegūdam.
Aizsardzības budžeta kontekstā arī nākamgad turpinās 0,25% no iekšzemes koprodukta novirzīšanu atbalstam Ukrainai. Konkrētāk aizsardzības budžeta skaitļa aplēses būs zināmi šovasar. Arī aizsardzības un drošības fonda izveides likumu uzdot sagatavot līdz augustam. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Valsts ieņēmumu dienests saistībā ar Latvijā garām palaisto lielo heroīna kravu sāks disciplināru lietas pret kopumā 9 amatpersonām par nekvalitatīvu amata pienākumu veikšanu un par bezdarbību. Šie cilvēki izmeklēšanas laikā turpinās pildīt amata pienākumus. Februāra sākumā Vācijā aizturēja rekordlielu heroīna kravu 450 kg apmērā, ko ieveda ar prāmi no Liepājas. Par iespējamo kravu Latvijas muita bija informēta, tomēr to aizturēja tikai Vācijā. No nākamā mācību gada jaunieši, kuri vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē vairs nevēlēsies apgūt krievu valodu kā otro svešvalodu, varēs atteikties no tās, bet skolai tās vietā būs jāpiedāvā kāda Eiropas Savienības valstu valoda. Saimas deputāti šodien atbildīgajā komisijā atbalstīja nepieciešamās izmaiņas izglītības likumā un rīt tās plāno pieņemt galīgajā lasījumā. Plašāk Ilzes Kuzminas ierakstā.
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Kristīne Niederlathere gan atzīst, ka citu svešvalodu skolotāju trūkums ir ievērojams, tomēr ministrija rīkojas, lai problēmu risinātu.
300 pedagogi mums varētu pietrūkt šim te otrās svešvalodas apguvei. Paralēli esam uzsākuši dažādu veidu sadarbības vai arī paredzot dažādas citas iespējas, lai tomēr skolas varētu nodrošināt šo citu vai Eiropas Savienības valodas izvēli. Sadarbības partneri šobrīd ir Gates Institute institūts un Francijas institūts, kuri ir gatavi gan pilnveidot un izglītot pedagogus, iedodot franču vācu valodas filologam tiesības arī strādāt par pedagogu.
Pedagogi var pārkvalificēties, skolas var arī slēgt līgumus ar citām skolām un aizņemties no tām svešvalodu skolotājus. Krāslavas gimnāzijas direktors Jānis Tukāns no Zaļo un Zemnieku savienības uzskata, ka skolēni tāpat ar laiku aizvien mazāk izvēlētos apgūt krievu valodu. Tāpēc skolām jebkurā gadījumā būtu jādomā par citu svešvalodu skolotāju piesaisti. Viņa vadītajā skolā skolēni kā otro svešvalodu jau tagad var apgūt arī franču un vācu valodas, un interese apgūt krievu valodu samazinās. Līdz ar to nebūšot problēma atteikties no šīs valodas apguves. Tie, kuri vēlas mācīties šo valodu, to varēs sākt apgūt vēl 2026. 2027. Gadā, ja skola to piedāvās. Šie skolēni drīkstēs pabeigt šī priekšmeta apguvi. Vispārējās vidusskolās to beigs mācīties 2028. 2029. Mācību gadā, bet profesionālajās izglītības iestādēs gadu vēlāk, jo tur vidējo izglītību iegūs 4 gados. Saskaņā ar IZM datiem šobrīd skolās joprojām nodarbināti teju 800 krievu valodas skolotāji, kuriem piedāvā pārkvalifikāciju. Kā otro svešvalodu krievu valodu joprojām mācās teju 52 tūkstoši skolēnu. Piemēram, Prēļu otrās vidusskolas direktore Nadežda Hļebņikova sarunā ar Latvijas rādio atzina, ka neviens no pamatskolēniem pēc pērnā gada Saeimas lēmuma no krievu valodas mācīšanās nav atteicies. Pirms vairākiem gadiem IZM apkopotie dati liecināja, ka apmēram puse skolu kā otro svešvalodu piedāvāja tikai krievu valodu. Aktuālākas informācijas par skolēnu iespējām izvēlēties, kuru valodu mācīties, ministrijai nav. Liela daļa skolēnu, kuri mācās krievu valodu augstākajā līmenī un arī kārto to kā svešvalodas eksāmenu, nāk no bijušajām mazākumtautību skolām, kas liek domāt, ka krievu valoda viņiem ir dzimtā. To apliecina arī Tukāns, kur vadītajā skolā krievu valodas eksāmenu pērn kārtoja 16 absolventu.
Puse reāli ir tie, kas mājās runā krievu.
Bet te viņi mācās krievu valodu kā svešvalodu, kaut tā viņiem nemaz nav svešvaloda.
Kaut tā ir dzimtā valoda. Neteiksim, ka tas ir masveidā stiprākais. Gals izvēlas angļu valodu, un tie, kas šaubās, tie tad izvēlas krievu valodu.
Daudz krievu valodas eksāmena kārtotāju bijis arī tālmācības skolās. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
Un vēl par sportu. Otro vakaru pēc kārtas Latvijas hokeja izlasē gaidāma spēle pasaules čempionātā, un šodien pretiniekos mājiniece Zviedrija. Latvija ar šī vakara pretinieci pēdējos turnīros tikusies visai bieži. Vairāk stāsta Lotārs Zariņš.
Vakar Latvija pārliecinoši ar 5-2 apspēlēja Slovenijas valstscienību, tikmēr Zviedriem bija brīvdiena. Zviedrija līdzinājā spēlēs apspēlējuši Slovākiju, Austriju un Somiju. Komandas savā starpā tikušās iepriekšējos 3 pasaules čempionātos. Pirms gada Latvijai zaudējums ar 2-7, bet 2023. Gada čempionātā Rīgā Latvija ar 3-1 izcīnīja panākumu. Arī šodien vārtu drošība tiks uzticēta pieredzējušam Kristaram Guļļevskim. Tikmēr turnīra rezultatīvāko spēlētāju sarakstā atrodami arī latvieši. Edvards Traumaks ar 5 punktiem dala 3. Vietu, bet Dans Ločmels ar 4 dala 9. Pozīciju. Spēles sākam šokar 21.20 un to būs iespēja vērot arī LTV 7 kanālā.
Ar to izskan 14. Māja dienas ziņas. Producents Viktors Pupiks, par labskaņu rūpējās Renārs Šteimanis un Katrīna Bramberga, bet studijā bija Laura Zaķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd plus 9 grādi un pūš ziemeļu rietumu vējš 7 metri sekundē, brāzmās līdz 10 metriem sekundē. Atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 61%, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
Tuvākajās dienās Latvijā daudz līs, ceturtdienas naktī ilgstošs un pamatīgs lietus gaidāms valsts austrumos, dienas gaitā stiprāk līs Latvijas centrālajā daļā, bet naktī uz piektdienu Kurzemē, ik pa laikam līs arī nedēļas nogalē, un kopējais nokrišņu daudzums lielākajā valsts daļā līdz nedēļas beigām būs 20 līdz 40 mm, kas ir aptuveni pusi no visa mēneša klimatiskās normas. Temperatūra ceturtdienas naktī būs plus 1 plus 6 grādi, bet vietām Vidzemē un Zemgalē debesis skaidrosies un tur gaidāms salna līdz 0 minus 1 grādi. grādam. Ceturtdiena būs īpaši vēsa, maksimālā temperatūra pēcpusdienā tikai 5-10 grādi. Nedēļas nogalē, lai arī brīžiem lietas turpināsies, biežāk uzspīdēs saule, pēcpusdienās gaiss iesils līdz 10-16 grādiem, naktis būs vēsas, bet bez salnām.